Ólafsvík, 17. ágúst 1965. Guðmundur Sigmarsson svarar nokkrum spurningum um söng og kveðskap í Skagafirði á uppvaxtar árum hans. Þetta er önnur spólan sem við tökum upp í kvöld. Jæja, Guðmundur, okkur langar til að vita hvort þú myndir eftir nokkrum fleiri tvísöngslögu með þessum þremur sem ég myndist á áðan, það segja Ómín flaskan fríða og þau voru nefnir ekki með tvö, Ómín flaskan fríða og Ísland fastalda frón. Manstu nokkuð eftir lagið sem byrjar svona fönnin og hlýðin fór?
Nei, það man ég ekki eftir.
En voru fleiri lög sungin í tvísöng?
Ólafur Reyður Björgunfram.
Var hann sungið í tvísöng?
Þeir sungu það í tvísöng.
Í tvísöng,
já.
Já, og treystur þú til að fara með aðra röddina?
Það held ég ekki.
Það var ekki meitt erindi. Því þá alltaf þurrkað út.
Já.
Finnst...
Ég held það... Það er voðalega hæpja það sitja svo fast í mér að ég treysti mér til þess þegar að þeir þegar ég fórum með það svoleiðis en aftur með þessu lagi sem að ég hef lært á því sko, og er
já, það verður nú gott líka